Геплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шууну 2017 жылдын 26 июлу кептенин чарчанбы күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Гептешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озол тиядирликлер диңлен. Олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиев атамышыгарын. Оган ресмилердин айтмагына көрө, Талибан Оганстандын күн орту күн доорундагы этрабы басып алыптыр. Бу бир нече күндүн давамында сөйлөшүүчү топорун элине кечен 3-жү этраптыр. Талибан Пакистан менен серхеттерлешен Пактия регионунда Джаникхел этрабын басып алды. Вилайет кеңешинин башлыгы Сердар Хан Малакзоинин ДП агенттигинин айтмагына көрө, этрап 25-жу июлда Ирден өкмөт күчлөрү менен газаплы сөйлөшүүлөрүн нетижесинде сөйлөшүүчүлөрүн элине кечиптир. Эмман вилайетин полициясынын метбуат өкүлү хоопсулук күчтөрүнүн этрабын мерказына кенийде ченли көзөкчүлүгү деянлигине жөнө хүжүм астында калыянлыгын айтты. Вилайет кеңешинин башлыгы Талибандын этрабын хакимлигине полиция дараларын ивое сагылыгы сакташ жайын басып алганлыгын айтты. Талибан өз баяннамасында этрабы эле салганлыгын ыгылан этти. 23-жу июлда Талибан Гор вилайетинде Тайвара этрабын ивое Демиргазык Ауганстандын Фарьяб вилайетинде Кохистан этрабын басып алды. Германияның көкімеді үгінді ғыр Украинада сөйөшілері бес әтмек өнші 2015 жылды келінен ұлалышыға итергі вермек үшін Германияның Францияның Орсейдің өй Украинаның ғысығылы чәрелерің әншемес барыды ұлалышынлығын айтты. Германияның хөкүмәтенең 24-нче июлда әйтмәгенә күрә топорын Украинаның гүндәрендә орсетче сепаратистларның хөкүмәт күчләренә каршы төвершән регионда вакытышыгы бесәтмәк көнчәле алашыгын бодылмагыны дестенә бесәтмәге чагырынлыгын мәлим итте. 4 юрдың лидерларының 2 сагыдың дәвамында кечерен телефон сөхбәттәшлегендә Украина хәрбиләренә ва орсетче сепаратистләре бөлмәк шәредә агыр яраклары конфликт линиясыннан иде чекмәк әле мәсьәләләрен иләре тутылынлыгын әйттләр. Минск алашыгы дилип атландырылган 2015 жылды багылашкан парахатчылык орундагы алашык 2014 жылдын апрель айынан бери регионда 10,000 адамдын өлүмүнө себеп болгон конфликтти бесетмекте шоусуз болду. Окатышыгы бесетмек боюнча одолку алашыклар бир жай эдилмеди. Германиянын канцлери Ангела Меркель улуу ыгрымлык курамасынын июль айынын башында кечирилген саммитинден чыгышында күндөгөр Украинадагы конфликтти бесетмек боюнча тагаллаларда казанылган өңөгүдүшлүгүн өрөн ва өрән хайылдыгыны белледи. Казахстанның дәшри эшләр министрлыгы мөсүрүң хакимиятләреннән Каирда итен булмагы чак эделгән 6 казахстанлы студенты тапмагы рәсми тайдан сорады. Министрлыгның 25-нче июлда әйтмәгенә күрә 6 студент мөсүрүң байтактында бер җайда яшәярды ва араб телен өйрәнәрди. Дәшри эшләр министры Ануар Жайнаковның әйтмәгенә күрә казахстанлы студентлар үз карандашлары белән соңгы кедек 20-нче июлда хабарлашыпты. Жайнаков студентларның экстремист исламчы идеология якын идеян адамдар болмандыгыны белледи. Казахстан өз раятларының үзлер чатырын соңкы иларда Сирияда ва Иракта экстремист топорлары кошулунлугун айдар. Халкары хатабатында Түркменстанның Меркези Азияда хованы көмір туршы гады белән хапылаян эсасы юрттуга айдылар. Global Carbon Atlas атлы кураманың мәгълүматына күрә Түркменстанның йылда хова ташлаган көмір туршы газының мөчөре Казахстанның, Кыргызстанның, Өзбекстанның ва Таҗикстанның умумы көрсөтүчөлөрүнөн артыкмыч. Шәледе соңгы 15 елның дәвамында Түркменстанның территориясыннан хова чыккан көмір туршы газының мөчөре 2 эсе көпөлүптүр. Меркези Азия регионынан чыккан көмір туршы газының 80% 2 юрдың ягъни Түркменстанның ва Казахстанның пайына түшер дилеп халыкара урамасының хасабатында айтылар. Мәгълүматты белдиришне күрә бу Түркменстанда электрик энергиясының 100%-ның газ уланмак аркылы өндүрүлгәнлиги белән баглы. Алымларын белдемегіне өре атмосфера ташланыян көмір туршы ғадың мөсөрінің артмағы хуаның майламағына кетірер. Гүржістан Түркменстан өлен партнерлығы кеңілтмәге таярлық білдірді. Гүржістан Түркменстан өлен өзары бәкветлі партнерлығы чуңлаштырмағы бөй кеңілтмәге таяр дейліп Түркмен Метбоғытының мағлуматларында Гүржістанның президенті Георгий Маргелашвилинің Түркменстанның президентіне йолан хатында мәлім еденлігі айдылар. Мұндан өң Тбилисінің ой Ашхабадың Қазір ой Қара Деңізі регионларының арасында транспорт, транзит, инфраструктураны дөретмек өнші проектлері середенлігі айдылыпты. Гүржістан өзінің күн орта Кавказ транспорт энергия йолының мөхім бөлігі олып тұрянлығыны ой Қазір регионының энергия сериштелерінің экспортының өз кеңішлігінің хоопсуз транзитіні үпчін етмәгі таярдығын айдыпты. Шуайда Гүржістан ой Түркменстан өзара дипломатик қатнашықларының йолы қойылмағының 25-нче йылды өнімін белдедилер. Хурматлы радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тиядиликлери менен тааныш болдуңуз.